Dreymdi hann að stundu fyrir veðri kannski?
Já, ég man það nokki til að geta alveg sagt það svo, alveg svona kannski með sanni en ég viss það að hann hefði dreymt fyrir því eins og öðru sko. Man dreymir nú oft náttúrulega fyrir veðri kannski, það náttúrulega aðalega ef hann eitthvað kannski áplogaði eitthvað þínlegt, ég til nú bara það geti verið fyrir veðrið eitthvað í svona sko. Eitthvað rostur í mönnum með eitthvað sé eitthvað rostur samt en það er eins og ég segi sko, það er ekki svo sem ég get beint munað svo glöggt til að segja frá því